Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, сябры, в эфіры інфармацыйна-музычная праграма «Еўразум», у якой мы, я, Олег Барцевіч і Даша Форман, у бліжэйшую гадзіну будзем азнаёміць з актуальнымі падзеямі сённяшняга дня ў рэпартажах нашых калегаў-журналістаў. І такія тэмы нас сёння чакаюць. БДУ засяляе ў сталічныя інтэрнаты толькі дзве траціны першакурснікаў. Астатнія мусяць шукаць здымную кватэру.
Комнаты ад 60, кватэра ад 150 долараў.
Литовские медии про выдачу компромату на Олеся Беляцкого.
Апошний удар литовских правоохранных органов по твары белорусских демократичных силов нечто большее, чем раскинутый литовской президенткой червоный диван Лукашенко на передании так званых белорусских президентских выборов. Это здрада белорусскому народу, який верил у литовскую поддержку у тяжкие часы.
У турыстычных фірмах долар каштуе столькі ж, колькі еўра ў авіакампаніі. А курс долара ў інтэрнэт-крамах можа змяняцца некалькі разоў на дзень. Пра гэта і да іншае ў бліжэйшую гадзіну ў праграме «Еўразум». А пакуль апошнія навіны ад Вольгі Мецкевіч.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
У студии Вольга Мицкевич основные новины. Группа «Революция про социальные сетки» рыхтуется до народного сходу. Про это поведомый у сетцы ВКонтакте Вячеслав Дзіянаў. По его словах, у жнівні вересні администраторы группы будут заниматься информованием и локальными акциями. У тым ліку будет вестися агитация до народного сходу. Нагадаем, что он запланованный на 8 кастрычника. У вересні координаторы маўклівых акций пропонуют зладить только один великий сход 14 вересня. Место проведения будет докладняться позднее. 8 кастрычніка на народным сходзе будзе зацвярджацца далейшы напрамак дзейнасці рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі. Экс-кандидат у президенты Дмитрий Ус про свою жонку передал зворот с турмы. Ён нагадывает, что в своей программе головным пунктом ставил змену выборчого кодексу, как простые люди, незалежно от улады, могли обирать президента и депутатов любого узроўню. За гэта ж Ус без доказа вины его присудили до 5,5 года зняволення у колонии взмоцненного режиму. Цитую. «Дык няўжо улады так боятся провести сумленные демократичные выборы». Конец цитаты. У сеціве 7 жнівня працуе адмысловы інтэрнэт-сайт, дзе можна прагаласаваць за стварэнне Бабруйскай вобласці. На галоўнай старонцы сайта буйнымі літарамі змешчаны патрабаванні да ўладаў: «Вярніце Бабруйскую вобласць». Тут жа можна даць свой голас у падтрымку гэтай ініцыятывы ці абмеркаваць ідэю на форуме. З амаль 1000 пытаных 43% лічыць, што Бабруйск стане абласным цэнтрам да 2050 года. Нагадаем, Бабруйская вобласць існавала ў БССР з 20 верасня 1944 года. Яе скасавалі 8 студзеня 1954 года. Тэрыторыю падзялілі паміж Магілёўскай, Менскай і Гомельскай абласцямі. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі і Еўрарадыё.
Right into my heart, because you see it sometimes. Beat Union у нас песня All on my own. Все сами. И про надворье так сами зараз и расповедим.
Сами с усами, сябры. Я ось подвязываюся под новину, яка я прогучала у новинах, Валерія Міцкевич, яку презентувала нам пару хвилин тому, про то, что Бобруйск хочет заробить областным центром. Я, наприклад, за.
Супрать.
И за то, и каб Бобруйск был областным центром, и Лида,
и Мазыр,
не ведаю, и Ашмяны, якія ближай до Мінску, чым до свайго абласнога цэнтру, якім з'яўляецца Гродна, ну, бо гэта Гродзенская вобласць.
А што гэта дасць?
Ну, тое, што ў нас вось наракаюць, што вось на месцах не заўсім паспяваюць кіраўнікі аблвыканкам, губернатар. А так, як бы, калі ўвесці самакіраванне, вось падтрымка самакіравання і, скажам так, адказнасць людзей за некі кавалак канкрэтнай сваёй зямлі, то я думаю, што гэтай зямлі гэта пойдзе толькі на карысць. Таму я за тое, каб і Мазыр, сапраўды, і Ліда, і Пінск. Зрэшты, вось называю некаторыя гарады, Ліда, Пінск, напрыклад, ты гарады, і якія мы чытаем стала прагноз надвор'я на бліжэйшыя дні.
Не, але калі гэтыя абласныя гарады яны пашырацца, то мы проста будзем надвор'я чытаць 15 хвілін. Таму давай пакуль што так. З Лідай, Пінскам, але без Бабруйска, Баранавіча і Дымазыра.
Не, я думаю, што, в прынцыпе, добра было б чытаць, кожны хацеў бы пачуць прагноз надвор'я ў сваім горадзе, але ў прынцыпе можна і арыентавацца на суседні горад і таксама не памыліць.
Галоўна, мы перадаем прывітанне Лынтупам і Доўскам. Такім чынам, заўтра тэрыторыя Беларусі па-ранішаму будзе знаходзіцца пад уплывам актыўных атмасферных фронтаў. На большай частцы краіны пройдуць дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра вырасце да 23 градусаў, у Гродні да 20, у Лідзі і Гомлі да 21, у Пінску слупак падымецца да 23, у Магілёві да 24, а ў Візіпску да 22.
А ў нашых суседзяў у Рызе дажджліва, там плюс 18-20 градусаў, у Варшаве прагназуюць дзень без ападкаў з тэмпературай да 20 градусаў, у Кіеве ж столькі ж, але там навальніца, у Маскве проста дождж, але там найцяплее 27-29 градусаў, у нашай сталіцы ў Мінску заўтра 20 градусаў цяпла з дажджамі. Ну а ў столицы нашей суседней краины Литвы, у Вильни, нашей так само Вильни, 19-21 с дождем, не горача там у плане надворья, але горача сябры у политичным плане. А чому гэта звязано, між іншага, с Беларусью? И про гэта уже праз некалькі хвилин у нашем эфире.
Ну што ж, наш эфір працягвае Чыбоза з песні «Недоўж». Таксама ў гэтай песні ўдзельнічае Сергей Галанін. Ну, нагадаю, што гэта Еўразум з Алегам Барцевічам ды Дашай Форман. Заставайцеся з намі, бо першая тэма, пра якую мы будзем размаўляць.
Першая тэма гэта, канешне ж, арышт Даліся Бяляцкага і ўдзел у ім дзяржаўных органаў Літвы і меркаванне літоўскага грамадства, якое зараз накінулася і патрабуе адстаўкі, калі не прэзідэнта краіны, то як мінімум кіраўніка міністэрства ўнутраных справаў і кіраўніка міністэрства замежных справаў. Зрэшты, пра гэта ўжо неўзабаве.
Старые дома под рестораны.
Ніхто нікому нічого не повинен, співає нам Чебоза. Калі хтось не ведаў ці забыўся, нагадаю, што лідар гэтага гурта гэта Вася Абломаў, альбо больш вядомы як Вася Абломаў, сапраўдны прозвішча Вася Ганчароў, аўтар вядомага хіту «Еду ў Магадан». Дарэчы, чуў недаўна смешную пераробку «Еду ў Ватикан». Сябры, хто едзе ў Магадан, хтось едзе ў Ватикан, а мы едзем у Вільню.
Европейское радио для Беларуси.
Як я обещал, едем в Вильню для того, как послушать, как комментуют литовские медии, литовское громадство, скандал с выдачей нескольких сотен банковских рахунков белорусских граждан в Литве, серед яких оказался и рахунок керовника правоборонного центра «Весна» белорусского Олеся Беляцкого, за якого, хутчэй за все, его и затримали у четвер, и он зараз находится под арештом. І яму пагражае суд за хаванне падаткаў перад беларускаю дзяржавою. Дык вось, як літоўцы рэагуюць на гэтую справу, ўжо зараз у матэрыяле Андрэя Елісеева ў нашай сталай рубрыцы «Еўрафокус».
Літоўская прэса негадуе на свае ўлады за выпадак з перадачай банкаўскай інфармацыі на Алеся Беляцкага. Рым Вадасвалатка, галоўны рэдактар папулярнай літоўскай газеты «Литовос Рытас», пытаецца, чаму міністр юстыцыі яшчэ не ў адстаўцы. У сваім артыкуле ён піша:
«Літва, як і Аўстрыя, сама ўжо не ведае, што такое сорам. Яшчэ некалькі дзён таму міністр юстыцыі Шымашу свучыў Аўстрыю еўрапейскаму праву і добрым паводзінам. А ў той час яго падначаленыя выдавалі банкаўскія рахункі беларускіх апазіцыянераў дыктатару Лукашэнку».
Іншы журналіст «Литовос Рытас» Александр Жыбас востра крытыкуе прэзідэнта Грыбаўскайте, праводзячы паралелі з падзеямі 20-гадовай даўніны, калі сама Літва змагалася з таталітарным СССР за сваю свабоду. У артыкуле «Ці папросіць літоўскі прэзідэнт прабачэння беларускага народа» літоўскі журналіст піша:
«Апошні ўдар літоўскіх праваахоўных органаў па твары беларускіх дэмакратычных сілаў нешта большае, чым раскінуты літоўскай прэзідэнткай чырвоны дыван Лукашэнку напярэдані так званых беларускіх прэзідэнцкіх выбараў. Гэта здрада беларускаму народу, які верыў у літоўскую падтрымку ў цяжкія часы».
Літоўскі журналіст не верыць, што Грыбаўскайте папросіць прабачэння, але спадзяецца, што яе памылку выправіць іншы літоўскі кіраўнік.
«Калісьці лідар дэмакратычнай Літвы павінен будзе выправіць гістарычную памылку і сказаць: прабач нас, Беларусь, так як сказаў нам прэзідэнт дэмакратычнай Расіі Барыс Ельцын. Прабач нас, Літва».
Рамунас Багдонас для партала «Дельфі» піша, што наступствы для Літвы і на міжнароднай арэне будуць несуцяшальныя. Маўляў, разам з рахункамі беларускіх няўрадавых арганізацый Літва натуральна выдала і свае ўласныя.
«Да гэтага часу мы былі кшталту заходняга фарпоста ў адносінах з Беларусю. Падобна, што гэты экзамен мы правалілі, і цяпер усю ініцыятыву можа ўзяць Польша ды стаць сапраўдным лідарам ва ўсходнім партнёрстве і яшчэ болей узмацніць сваю пазіцыю як сапраўды сталай еўрапейскай краіны».
Рамунас Багдонас пытаецца, як Літва мусіць апраўдацца і перад міжнароднымі донарамі вясны, міжнароднымі праваабарончымі арганізацыямі, а можа і пэўнымі краінамі ЕС і структурамі блізкімі да Еўрасаюза. Ведаеце, што ў Літве яшчэ ёсць людзі, якія такое супрацоўніцтва Мін'юста называюць здрадай, піша літоўскі журналіст Андрэй Елісеев, Еўрарадыё.
Русев с песней «Юго от Мии» на хвале Еврорадио в программе «Еврозум». И наша программа протягивается европейскими новинами, так?
Так, мы затаримся в европейском контексте, але спочатку не про это хотелось. Вот зараз лето, в принципе, такое не гарачее лето, але нават и у гарачее лето, сябры. Як у кого, какие звычки, какие традиции, калісьці, например, я кажу про вопрытку. Калісьці, вось консервативная традиция казала нам носить шмат вопрытки, закрывать все частки тела. Сегодня вопрытки на людях все меньше, особливо на жанчынах, и это там когось-то обурае, что вось непристойно.
Хотя бе.
И так далее. Ну,
обурае?
Мне скажу не обурае, але все ж таки мяжа пристойности у меня так само есть. Але она значно...
Высокая планка, да?
Так, але она значно, не ведаю, вышей, ти нижей, але значно, как бы, меньше, так, и меньше обмежевальная, чем та консервативная планка, якая была калисти. Але тем часом сябры, навуковцы высветлили, что носить меньше вопротки на самом речь здорово, и тые люди, у приватности женщины, якія носяць меней вопраткі,
яны лепш выглядаюць, даўжэй жывуць,
і лепш сябе
адчуваюць.
І здаравейшыя. Між іншага, пра гэта, а таксама пра іншыя навіны з Еўропы, новыя даследаванні, новыя здарэнні, пра ўсё гэта ўжо зараз Святлана Дзінец.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Больш за 160 чалавек былі арыштаваныя пасля яшчэ адной неспакойнай начы ў Лондоне. Услед за беспарадкамі ў раёне Тоттенхэм на поўначы Лондона ў ноч на панядзелак адбыліся пагромы і падпалы ў Брыкстане на поўдні сталіцы. У агульнай складанасці ў выніку начных беспарадкаў у выхадны атрымалі траўмы 35 паліцыянтаў. У ноч з нядзелі на панядзелак быў разгромлены абутковы магазін і некалькі бліжэйшых крамаў. У розных раёнах Лондона былі здзейсненыя напады на паліцыянтаў і іншых службовых асобаў, пашкоджаны полицейские автомобили. Пячырскі суд Киева адмовіўся задаволіць хадайніцтва адваката Юліі Тимашэнкі пра яе вызваленне на парукі украінскага духавенства. Такім чынам Тимашэнка застаецца пад арыштам. 8 жніўня раней суддзя пячырскага суду Радзівон Кірэяў адмовіўся задаволіць іншае хадайніцтва абароны аб вызваленні Тимашэнкі з-пад арышту і замены меры стрымання на падпіску аб нявыездзе. Гэтае рашэнне, як і рашэнне аб адмове выпусціць Тимашэнку на парукі, было сустрэта прыхільнікамі экс-прэм'еркі крыкамі «Ганьба». Суд над Юліяй Тимашэнкі Машенка і распачаўся 24 чэрвеня. Яе вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй. Чым менш вопраткі носіць на сабе жанчына, тым даўжэй яна жыве, заяўляюць брытанскія навукоўцы. Яны маюць некалькі тэорый, якія тлумачаць падобную ўзаемасувязь. Па-першае, адзенне змяшчае хімічныя рэчывы, якія ўжываюцца пры чыстцы і рэагуючы з потам утвараюць шкодныя злучэнні. Па-другое, жанчына ў адкрытай вопратцы прыцягвае мужчын і мае больш шансаў шчасліва выйсці замуж. А здароўе сямейных людзей лепшае і жывуць яны даўжэй, чым самотныя. Па-трэцяе, жанчыны, якія носяць мінімум адзення, падвяргаюцца ўздзеянню прыроды. Родных факторов, якія ўплываюць на доўга жыхарства. Светлана Адзінец, Даша Форман, Еўрарадыё.
We're bet to get it on the go. Hey, now.
Adventures of Rain Dance, Mac от Red Hot Chili Peppers на Хвал Еврорадио в программе Еврозум.
Европейское радио для Беларуси.
А мы протягиваем нашу программу, сябры, и звертаемся до темы нашей визитовки, можно так сказать, какую обрала радуя, менавіта темы сёлетніх поступлений, сёлетней уступной кампании. Першая хваля, якой урачисто отгремела, есть уже счастливцы, ты, кто поступил, зрэшты, віншуем при нагоде у всех, кто сёлета поступил, у всех абитуриентов, кто поступил у той ВНУ, якой ожидал, может, кто-то и не ожидал той, или... знойдзе некія прывабныя, так, і па душы, і становчыя моманты ў тым той вышэйшай установе, у якую ён паступіў. Але сябры, радасць мінае, мінае хутка, зараз пачынаецца для многіх студэнтаў проза такая, напрыклад, для тых, хто прыехаў вучыцца ў сталіцу з іншага горада, там не абавязкова з некай сельскай мясцовасці, але таксама з іншага абласнога цэнтру, і паўстае заўжды пытанне, а дзе жыць? Акадэмікі атрымліваюць далёка не ўсе. З першакурснікаў атрымліваюць толькі дзве траціны, так, 66% паводле афіцыйнай статыстыкі атрымліваюць інтэрнаты, месца ў інтэрнатах. Астатнія мусяць туліцца па кватэрах, шукаць іх сваім ходам, сваю хадою, і гэта заўжды цяжка і заўжды накладна ў грашовым плане, і не кожны можа сабе гэта дазволіць. Дык вось пра тое, хто можа прэтэндаваць, хто атрымлівае месца ў інтэрнаце, а хто не атрымлівае яго. Гэтую справу высвятляў Арцём Мартановіч.
Еўрарадыё вырашыла даведацца, каму прасцей засяліцца ў інтэрнат і хто плаціць за жыллё болей, замежнікі ці беларусы.
Ну, для первого курса, для слушателей факультета до университетского образования, для студентов, которые обучаются по межправительственным, межвузовским договорам, там мы предоставляем 100%. Для остальных по возможности.
Распавядае супрацоўнік БДУ пра засяленне замежнікаў ў інтэрнат. Сёння ў БДУ навучаецца больш за 1000 замежнікаў, а месца ў інтэрнатах толькі 6000. Сёлета ва ўніверсітэце з'явіўся адзін новы інтэрнат, але два іншых зачыніліся на рамонт. Для беларусаў засяліцца ў інтэрнат складаней. Трэба мець льготы, быць лаўрэатам спецфонда, мець бацькоў-ліквідатараў аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі ці бацькоў-інвалідаў. Здараецца, што нават не ўсе льготнікі трапляюць у інтэрнат. Як даведалася, Еўрарадыё БДУ засяляе толькі 2/3 студэнтаў-першакурснікаў. Кошты на месцы ў інтэрнаце таксама адрозніваюцца. За пакой у інтэрнаце БДУ замежнік заплаціць каля $30, а беларус каля 15 000. У інтэрнат БНТУ засяляюць усіх замежнікаў без выключэння.
На сегодняшний день это смешная система, то, что платят студенты. Это полная поддержка государства, студенчества, граждан Республики Беларусь. Что касается иностранных граждан, то однозначно будет считаться калькуляция, и по полной программе будут платить. Но где-то в пределах, если я не ошибаюсь, там $100 где-то в месяц.
Замежных громадян у БНТУ каля тысячи, а место в интернате 7,5 тысяч. В Белорусском державном университете информатики и радиоэлектроники замежных студентов менее, только 350 человек. Правда, сёлета могут проехать учиться 100 студентов из Нигерии.
Всем иностранным гражданам представляем общежитие. Наш студент платит 15 тысяч, а иностранный студент платит $30.
Признается ректор Бдуира. Студент с Беларуси может различивать на место, коли мае льготы. Место отрымает только каждый четвертый студент Бдуира, бо интернаты различенные на 2,5 тысячи студентов. Студентам-платникам треба одразу различивать на додатковые выдатки на жилье.
Комнаты от 60, квартиры от 150 долларов.
Кажут в агентстве, якое допомагает снять жилье. Отрымливается у год, в учебу дорожее на $1,500 за квартиру, ти в районе $600 за покой. Такие гроши студент отдает за жилье за навучальный год, коли не живе в интернате. Коли студента заселяют в интернат, эта личба зменьшается в разы. За навучальный год доведется отдать только 150 тысяч рублей. Артем Мартынович, Еврорадио.
To feel insecure, my loneliness will never let you find a cure. My loneliness has no directions for me and you. My loneliness speaks the truth on what to do. Listen to what I say.
С нами
Еврорадио.
Программа «Еўразум» на хвалях «Еўрада». Все бары рухаемся далей. Колькі хвілін таму мы размаўлялі пра тое, як што рабіць тым студэнтам, якія не атрымалі месца ў інтэрнаце. Трэба шукаць кватэру. Кватэры, якія звычайна уласнікі, якіх сябры звычайна хочуць сваю плату заўжды ў валюце, ў цвёрдай валюце, то бок у доларах ці ў еўрах. І асабліва гэта узмацнілася, калі пачаліся ў краіне праблемы з валютай, вядомая гісторыя таго, што людзі стаялі ў нейкіх абменніках там колькі дзён, маладыя студэнты, не толькі там нейкія бабулькі ці старэйшыя жанчыны, толькі таму, што за кватэру ім трэба было плаціць у валюце, ну таму што ўласнікі не прызнавалі айчынных рублёў і хацелі цвёрдую валюту, сябры, але не толькі за кватэры, не толькі тут трэба ў розных месцах плаціць выключна ў валюце, напрыклад, выключна ў валюце трэба плаціць у турыстычных фірмах, у нейкіх авіакампаніях. Так, набываючы
у
інтэрнэт-крамах таксама, набываючы квіткі ці набываючы нейкія тавары. Іншая справа, што там ёсць такая схема, што можна заплаціць у рублях, але толькі па курсе, які прапануе вось менавіта ці гэтая турфірма, ці гэтая інтэрнэт-крама, а гэты курс істотна адрозніваецца ад таго курса, які зараз ёсць у беларускіх абменніках, у беларускіх банках, ну, абменніках, у якіх, уласна кажучы, гэтай валюты нема. Так вось, як выглядае сітуацыя з курсам рубля менавіта там, то бок у інтэрнэт-крамах, у турыстычных фірмах, у авіакампаніях? Гэтую справу высвятляў
Павел Свердлоў.
У турфірмах долар каштуе столькі ж, колькі еўра ў авіакампаніі, а курс долара ў інтэрнэт-крамах можа змяняцца некалькі разоў за дзень. У інтэрнэт-краме лічбавай тэхнікі zaza.by зранку ў пятніцу долар каштаваў 6700 рублёў, а пасля абеду падаражэў да 6900 рублёў і пакуль больш не мяняўся. Па словах супрацоўніка крамы, курс пачаў скакаць на апошнім тыдні. Да таго ж назіралася адносная стабільнасць. Праўда, пакупнікі стараліся набываць дробныя тавары.
Спрос, конечно, упал, но в целом, да, берут ДСшки, карты памяти, преимущественно, аккумуляторы, то есть такое что-то небольшое. Если что-то крупное, то есть больше там 200-300, очень по минимуму, аппарат, в принципе, еще неплохо.
У интернет-краме дешево кропка BY. Апошнім часам ситуация с заказами так само нормализовалась. Але за апошні тыдзень кошт долара вырос с 6300-6400 до 7200 рублёў, а пакупнікі паменшылі сваю актыўнасць.
Звонят, в принципе, спрашивают, интересуются, но как-то так неохотно. То есть, как бы видя, что недавно вроде было все более-менее стабильно, а тут что-то опять расти начало, как-то они так притихли, не понимая. Прошлый месяц достаточно хорошо был по заказам, то есть народ, скажем так, успокоился, все нормально, смирились, скажем так, и покупали дальше. А вот сейчас как-то неизвестно, что в ближайшем будущем опять пока будет.
Апошний месяц курс доллара у турфирмах складая 7400-7500 рублёў. По словах супрацоўніцы фирмы Сальвейк Тур, у параўнанні с прошлым годом ездить отпочивать стали меней. Калі едут, выбирают бюджетные путевки у Болгарию ці Турцию.
В тот сезон, то, так скажем, нам некогда было там и кофе, да, выпить на работе. Звонки за звонками, то, ну, так скажем, вот сейчас люди так уже чуть-чуть оживились, да, то есть приблизительно сейчас уже начинает напоминать вот конец, начало августа, именно вот тот сезон.
Супрацоўніца Сальвейк кажа, что до самого курса туристы привыкли и уже не так здивляются, як некалькі месяцев тому. У национальной авиакомпании Белавия курс евро складая 7212 рублёў. Гэта крыху больш кошту евро паводле Нацбанка и менш за кошт евро у турфирмах. За доллар у турецких авиалиниях доведется заплатить так само больше, чем за евро у Белавия – 7370 рублёў. Корреспондент Еврорадио замовил на сайте av.by раменный шкил для Opel 2002 года. Кошт запчастки 162 евро. Можно платить рублями по курсе 9150 рублёв за евро. Служба информации Еврорадио.
It's alright. 311 гучить на хвилях Еврорадио. У нас та сябри так само. It's alright на Еврорадио. Сподіваємося, що і у вас.
І я думаю, що треба трошки переключитися навіть просто з європейської теми, а поговорити про музику і дивитися, що відбувається у світі шоу-бізу, наприклад, білоруського.
І білоруського, і європейського сябри. Так що ні з білоруського, ні з європейського контексту ми не вилазимо, а застаємося їм, тільки зміняємо накерованість і більш разняволеною приймаємо позицію. Усі разнявольтесь у своїх креслах, сядьте ще більш зручно. Навіть коли ви вже зручно сидите. І зараз вже шоу-біз від Віталя Зублюка.
Вітаю, при мікрофоні Віталь Зиблюк, і я вас познайомлю з новинами шоу-бізу. На минулих вихідних відбувся 6-й по ліку концерт серії «Тузін Unplugged». Гетим разом облегчений варіант своєї творчості у пабі «Графіті» представили могильовські рок-команди «Невма» і «Акуте». Музики обох колективів виконували відомі нові хіти. Подробязний репортаж з концерта шукайте на нашому сайті euroradio.fm. Red Hot Chili Peppers представить полную программу своего нового альбома «I'm with you» под час выступа у Кёльне. Шоу будет трансляваться по сродках с подорожниковой сувязи на экраны кинотеатров усяго свету. Концерт пройдет 30 жнивня, в день выхода самой пластинки. Музыки обещают, что программа выступу не обмежуется одними только новыми песнями. Рокеры потешат фэнов подборкой старых хитов. Назирать за шоу у режиме реального часу смогут глядачи 33 краин, у тем лику Эстонии, Польши, Румынии, Латвии, Хорватии и Новой Зеландии. А вот с белорусом не пошанцевало. Нагадаю, что «I'm with you» является 10-м по лику студийным альбомом Red Hot Chili Peppers и первой працей команды за опошние 5 годов. Диск «I'm with you» станет боевым хрещением для нового удельника гурта, гитариста Джоша Клинхофера, который заменил Джона Фрусчанте. Ветеран американской эстрады, спевак Тони Беннет, объяснил, что все сродки, отриманные от продажу его дуэта с небожчицей Эми Уайнхаус, будут накированы у доброчинный фонд, який организовывает батька спевачки Мич Уайнхаус. По словам Беннета, Эми была экстраординарным музыком и володала выключной интуицией вокалиста, и праца у дуэте со спевачкой стала соправдным гонором для Тони. Нагадая, у день похования Уайнхаус, ее батька объяснил, что планует створить доброчинный фонд, и он будет заниматься подтримкой людей, которые пакуют от алкогольной и наркотической залежности, усяго того, что загубила саму Эми. Дуэт Тони Беннета и Эми Уайнхаус называется Body and Soul. Дата его выхода покуль не вызначенная. В кожном выпадку, уличивая, як узлетел у чартах сольный альбом Уайнхаус Back in Black, можно чекать, что и будущий сингл будет корыстаться великой популярностью. Нехта Ребекка Франческатти, спевачка з Чикаго, подала іск супраць Леді Гагі, вінаваціше її у плагіаті. Предметом спрэчкі стала песня Гагі «Джудас», яка нібито скопіяваная па частках з композіції Франческатті «Джуда», выпущенная в 99-м годзе. Істіца сцвярджае, што нягледзячы на стылістычныя адрозненні ў меладычным плане ў абедзвюх композіцій адзін і той же прыпеў. Ну а галоўны доказ гэта тое, што былы басіст і гукарэжысёр гурта Франческатті цяпер працуе на прадзюсера і диджея White Shadow, який написав 17 з 20 композицій для апошнього альбома Гагі «Born This Way». У якості суадказника іск називає Гейнера «White Shadow», лейбл «Interscope Records» і «Universal Music Group». Гэта було тое, про што говорить шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Еврорадіо.
Ну что же, это был шоу-биз на Еврорадио с Виталем Зублюком. Ну а где потусить тягом ближайших дён, расповеду вам я одразу после музычной паузы от гурта Ra on my side. It sounds like a whisper. It seems like a dream. It breaks and it falls. It tears at the seams. Suppose that it happens. Suppose that it's real. Supposing you're right. Suppose it won't heal forever. And I will get old and tired. And nothing will get to me. No.
patience, a virtue since God. I wish I had the shares of gold magic charms. I'd wish for more time. I'd wish to go far away. And I
з нами.
Еврорадио.
Афиша.
Вас вітає афіша від Еврорадио і пропоную шерах подій, на які варто завітати тягом ближайших днів. 11 жнівня в бары Дуда Кінг відбудеться блюзовий вечір «Чикаго. Город театру». Гэта падарожа ў Чыкага. Мы дакранемся да развіцця і станаўлення чыкагскага блюзу. Акунемся ў эпоху студыі Chess Records. Братоў Chess, Мэдзі Уотерса, Вілі Дыксона, Хауліна Вульфа, Чака Берры ды іншых. Зайграюць у гэты вечар Дзяніс Балахонаў, Мэдзі Дэдзі Бэнд і Кросбі Бэнд. Усім, кому по душі творчість мінського тріо «The Silicon», кому подобається музика 60-х, серф і рок-н-рол, а так само гаражний рок, запрошаємо на концерт 11 жнівня о 19-й у графіті. «The Silicon» славиться видатною інструментальною музикою з цікавим баченням теми і досить свіжим гучанням. У їх треках можна почути те, що вже було, одночасово з тим, чого раніше не було. 12 жнівня у Мінську відбудеться міжнародний музичний фестиваль «Стереолета». На фестивалі, який пройде під відкритим небом, виступять відомі заміжні виконавці, які грають музику у стилях тріп-хап, лаунж, диско, хаус, баліарік, інді, електроніка і драм-н-бас. Хедлайнери події – легендарна британська група «Кашин», суперпопулярний російський проект «Тесла Бой» і безумовні фаворити російської незалежної сцени гурт «Помпея». Окрім цього, на мероприємстві виступять самий поспіховий український електронний проект «Томата Джос» і талановите трио з Вільнюса «Пропер Хіт». Гэтак жа у рамках фестивалю заявлені молоді актуальні музики і гурти з Білорусі. 14 жнівня о 18 у графіті концерт гуртов «Мамкіни буси» і «Дрімлін». 15 жнівня так само у графіті концерт «Етнотрия Троїця». А 19 жнівня у «The Loft Cafe» відбудеться великий сольний концерт культового гурта «Нейродзюбель». Інші події на наших сторонках «Еврорадио.фм» і «Еврорадио.бівай». Заставайтеся за афіши від «Еврорадио», як ведать болей.
Take a load off you.
гурт Stone Temple Pilots з пісні Take a Load Off. Ну, а нам уже треба розвітатися.
Так, і можна сказати, що це був Єврозум, сьогоднішній Єврозум за 8-2011 місяць жнівень з Олегом Варцевичем. І далі форма програма інформаційно-музична стала на Єврораду, у якої ми розмовляли з вами про те, що Білоруський державний університет заселяє у столичні інтернати тільки 2/3 першокурсників, а остатні мусять шукати здимну квартиру. І ось як її шукати? У цьому нам допомагав Артем Мартунович. Про те, як литовські медіа коментують видачу компромата на Олеся Беляцкого, нашого правооборонця, керівника організації «Весна», литовське громадство потребує відставки, коли не президента Литви, то принамсі керівників МЗС і керівників Міністерства внутрішніх справ, ну а менш радикальні голоси кажуть, що принамсі треба перед білоруським громадянською супольністю білоруської принамсі вибачитися. Ну а так само про те, що у турфірмах долар коштує стільки, скільки євро у авіакомпанії, а курс долара у інтернет-крамах може змінятися навіть некілька разів на день. Програма «Єврозум», Олег Барсевич і Даша Форман. Бувайте!
Сиджу і дивлюся в чуже небо з чужого вікна, і не бачу я жодну знайому зорю. Я блукав всіма дорогами туди-сюди, озирнувся і не зміг роздивитися сліди. Та коли я в кишені пачка цигарок, лише все не так погано на сьогоднішній день. На літак зі сріблястим крилом, що знаю, чи лишаю землі лиштінь. Я ніхто не хотів признавати вину без вина. Я ніхто не хотів руками жар вигрібати. Та без музики на світі смерть не красна. Та без музики не хочеться пропадати. Та коли я в кишені пачка цигарок, отже все не так погано на сьогоднішній день. І відок на літок зі сріблястим крилом, що знаю, чи лишає землі лиштінь. We'll be right back.
чи сріблястим крилом, що знаю, чи лишає землі лишки. Та коли я лише нівачка цігаро, отже все не так погано на сьогоднішній день. І квіток на літах зі сріблястим крилом, що знаю, чи лишає землі лишки. Та коли я лише нівачка цігарок, отже все не так погано на сьогоднішній день. І квіток на літах зі сріблястим крилом, що знаю, чи лишає землі лишки.
Европейская программа про Беларусь.